Club Métier.
كلوب ميتي مرحبا بكم. نحكيو على ميتي اليوم، حكينا عليه كنا طرقنا له قبل ما باقي ميسالش اون ايسي دو فير لو تور باش نفهموا على خاطر سي ميتي كي ايفولو، ميتي اللي برشا ناس قاعده تكتشف فيه، ميتي زاد كي سامبوز، ميتي ترانسفيرسال اللي يمس برشا بوكو دو سيكتور داكتيفيتي. اليوم نحكيو على لو ميتي دو كاليتيسيان ومعايا مريم عزبي من كالي برو. عسلامه مريم.
عسلامه، مرحبا، ميرسي هاجر.
وكيما كل مره رفقني يسرى زياده من اتش ار جروب. عاصمه يسرى عليا باشا في الاخراج، سليم بن عمار في الاخراج الرقمي خاطر تتفرجوا فينا على الديجيتال. دونك معكم هاجر بوجمعه في الميكرو. نبداو توت سويت. دونك مريم اكونت مانجر عند كاليبرو، دونك لوجيسيال اللي يخدم على ديجيتاليزاسيون. تنخلطوا لها بعض ديجا، نرجعوا نحكيوا على الميتيي. وانسيونت زيد
enseignante, donc enseignante vacataire à la faculté des sciences.
Ouais.
Donc on parle tout ce qui est mise en place de systèmes de management de qualité et les normes aussi pour les licences et masters qu'on construit.
Ouais.
Donc réalisation des ateliers. Arnabid neuf Lyon pour l'enseignement, on essaye de passer vers l'opérationnel et encadrer les étudiants plutôt. Il est guidé vers la réalisation d'acquérir donc des compétences techniques dédié vraiment au métier.
Justement, tu lui montres le fait qu'il y a la double casquette.
Oui.
Force à venir qui ou d'un autre angle, le métier de qualiticien ou la QHSE. Maneha lui, est-ce que maintenant les universités, qu'adin ils cherchent au les profils, maneha qu'adin en harmonie avec le marché de l'emploi, justement, tu seras sincèrement mané.
Alors. هو سيرت فما لو ماستر كاليتي، من بعد سور تيران نلقاو اللي فما كوميم ان بو ديكالاج بين لا فورماسيون اكاديميك اي لانفيرونمون بروفيسيونيل. سي توت افي نورمال، مي احنا بينا اون انسيت اسكو كيما صار في دوتر برانش في دوتر سيكتور، انه اكثر لي فورماسيون اكاديميك دونك القايمين على لو سيستيم ايدوكاتيف لانسينيمون يوجهوا اكثر الطلبه للتكنيسيتي دو لا شوز، باش حتى نهار اخر سور لو سور لو سور لو تيران يلقاو روحهم اكثر حاضرين وفاهمين اكثر. يقعدوا ديما معناتها في النيفو اكاديميك ديما سي دو لا تيوري تيوري، من بعد يلقاو وهو كميتي ما شاء الله معناتها ميتي ريش فيه بوكو داكس فيه بوكو دو فولي اللي اي واحد باش يخرج من الفاك باش يتعلم. مي ماذا بينا الكاليتي اكثر اتولي براتيك، اكثر مثلا توسكي نورماتيف توسكي ريغلومونتير يكونوا اكثر متمكنين منه، يزيدوا يسقلوه هما بطبيعه الحال سور لو تيران. مي موجوده لا فورماسيون موجوده اما نو ريفليكت با ريلمون لا رياليتي دو تيران.
هاي خاطر جوستومون معناها اليوم اون سبوز لا كيستيون، معناها سا سار ا كوا دو فير توت اون فورماسيون اذا كان من بعد باش تخرج ما تلقاش البوست هذا شنو هو، معناها نقولوا كوريسبوندونس ما بين القرايه معناها الفورماسيون الكورسوس يونيفرسيتير والمارشي دو لومبلوا. اما زيد حتى وكان معناها باش تخرج ناس معناتها مستحقينهم لي كاليتيسيان بتيتر لازم نزيدوهم اكثر دي ستاج ما نعرفش معناتها رايك انت في الفورماسيون يونيفرسيتير.
فوالا ديجا هذايا فولي معناتها لازم نرجعوا قاعده الجامعه اليوم التونسيه ماشيه فيرسا، خاطر اوني توس كونسيون، خاطر ا سارتان مومون ولينا نخرجوا في دي ديبلومي شومور. دونك عنده ديبلوم اما فماش هارموني مع المارشي. دونك فما مشيرتين يلزم نعاودوا احنا نراجعوا المناهج نتاعنا وندخلوا دي فورماسيون دون سو سونس لا، وهذا اللي قاعد صاير سواء اترافيغ لي كلوب سواء اترافيغ لي اتوليي. فما معناتها الفاكولتي اليوم في تونس ماشيه في الاتجاه هذاك، لكن بوتيتر مازال ناقص. مشيره الاخرى هو بيدو ليتيديون يلزم يكون كونسيون فاهم اللي الديبلوم نتاعو كي باش ياخذوا اليوم راهو مش هو مفتاح باش يحلك بيبان، لكن مش هو باش يدخلك ديريكت تخدم. يا دي كومبيتونس كون دو اكيرير دونك اون دو ترافايي ان سي جو فيز. معناتها كي نحكيو على كيو اش اس اليوم تو نحكيو على دي كومبيتونس معينين، وكي نحكيو اون جينيراليتي لو ديبلوم من لوي ميم اي سوفي با. احنا في العالم الكل تو نعرفوا الميتي معناتها الديبلوم تاعك ما يكفيش لازمك تخدم. انا جدي اون دو ترافايي توجور سور تروا اكس، لاكس سافوار le savoir-faire et le savoir-être.
Ouais.
Le savoir, tout ce qui est théorie, information, les normes, etc. Puis, on a le savoir-faire, les compétences techniques. Je t'arrive sur terrain, je sur terrain, je connaissances sur le logiciel فلاني ولا لوتر وبعد سور تيران تعرف تخدم به ولا لا كونسيبسيون اسكو فو فو بوفي فير دو لا رياليزي دو لا كونسيبسيون سور تيران اي لو سافوار اتر اللي هو فولي اخر تري امبورطون سي كيفاش تتصرف لا كوميونيكاسيون لا جيستيون ديكيب لا جيستيون دو كونفلي سي ان تو ان فيت دونك لي تري اكس هذوما انا دو مون كوتي وقت لي مع لي ستوديون تاعي نحاول ديما نفهمهم اللي راهو يلزمكش تقول اخذت ديبلوم هذا يلزمني ديريكتومون نتخدم به اليوم قاعدين نشوفوا الناس تعمل ريكونفيرسيون اصلا بروفيسيونيل دونك توت اي بوسيبل ديبلوم هذاك باش يوصلك ان نيفو معين يوصلك عندك اون اسبري اناليتيك بوتيتر يحلك مخك يوصلك للنيفو اللي حاجتك بيه وبعد يلزمك تولي انت كابابل انك تو تانتيغر انابورت كيل جوب انت تختار الحلم نتاعك لوبجيكتيف نتاعك وتفيزي البوست اللي حاجتك بيه وبعد تبدا تزين في البروفيل نتاعك افيك دي كومبيتونس تكنيك اي نون تكنيك بور ي اريفي بعد يلزم لا فولونتي لامور يفو ايميك سكون في يلزمك تحب الحاجه اللي دخلت لها باش دخلت لها وساعات لازم تتعلم تحبها ساعات الحاجه هي ام الاختراع تحطك تلقى روحك في مواقف اللي انت حاجه ما تحبهاش مي انت باش دخلت لازمك تحبها لازمك تتعلم تحبها باش تخلط وتنجح دونك انا نقول معناتها لا كلي نتاع النجاح في يد هو ليتوديون ولا بيرسون هو نفسه مش كان ليتوديون اليوم نجم نكون انا نخدم في خدمه مده 10 سنين وبعد نحب حلم اخر نحققه دونك اي تجربه توتي بوسيبل ا تو مومون
بيان سور نجم تبدل اليوم انتم في الريكروتمون مثلا شنو هو معناتها لو بروبليم رونكونتري اسي سوفون فريكامون في البروفيل باش تلقاو البروفيل اللي مطلوب خاطر نعرف جينيرالمون معناتها لي زيتابليسمون يطلبوا ديما معناتها لي زونتربريز ان بروفيل ديجا عنده ان تي بوت شوما عامل ان تي بوت شوما عنده ان باركور معناها ديجا
وي هيج الوغ هو بعد تو ديبون دو بروفيل خاطر حتى في او نيفو كاليتي نلقاو برشا نلقاو لانجينيور كاليتي نلقاو لو ريسبونسابل كاليتي نلقاو لو تكنيسيان كاليتي دونك يا بليزيور ميتيو لي بليزيور بوست ا اوكوبي في الميتيي هذا كل كاليتي هو الحق احنا او نيفو دو ريكروتمون ديجا احنا باش نعرفوا بيه كميتيي هما شنو يعملوا لي ريسبونسابل كاليتي ولا لي بروفيسيونيل لا كاليتي هما اي سون ريسبونسابل دو لا ميز اون بلاس دان سيستيم اي دان سيستيم دو جيستيون دو كاليتي دو سون مانتيان de l'amélioration des processus et de la résolution des problèmes. Oui. Donc c'est un tout, bien sûr, avec des degrés de seniorité ou là, des degrés de connaissance, bien sûr, sur le chemin de carrière interne. Mais grosso modo, un qualiticien, donc directement le processus, directement l'organisation, directement l'audit. À la fin, on va le qualiticien, je crois que c'est le premier responsable à la gestion et comme tu as l'audit et les bénéfices de la société. Donc, je vais en parler un peu. Donc, on est à le recrutement. Des demandes fait différents profils sincèrement qui m'a expérimenté qui m'a moins expérimenté la difficulté est que tu relies les compétences techniques les de la personne hédica de par sa formation académique les différentes formations les certifications les fils qualité il y a beaucoup de certifications il y a beaucoup de formations matasalhin hatta salho la bête qui ont fait de la reconversion professionnelle un domaine autre ou voilà des qualiticiens et les soft skills هنا كي ما قالت دونك بكري سيغت فما دي كومبيتونس تكنيك اي دي كومبيتونس نون تكنيك و لي كومبيتونس لي سوفت سكيلز لي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي يكون يلزمهم يكونوا عند الكاليتيسيان اي سون تري تري امبورتون على خاطر ديجا يلزمو يكون باسيون يلزمو يكون عنده ان بون ريلاسيونيل خاطر سي اون سي فونكسيون لي ستراتيجي نتاعها سي لا ترانسفيرس دونك سي كيلكان كي فا ترافايي افيك توت لي ديريكسيون تو لي سيرفيس او سان دو لونتربريز يلزم يكون عنده دونك ان بون ريلاسيونيل اون بون كومونيكاسيون يكون يحب الخدمه هذيك باش يوصل يكون اورغانيزي يكون عنده ان بون سونس داناليز ان بون سونس سانتيز معناتها نشوف خاطر هو اي فا اتر لو بيلوت نتاعك لو سيستيم دو جيستيون دو لا كاليتي الكل يلزم هو de part et d'alcool, il faut un formateur au sein de l'entreprise qui est que ce soit au sein de l'entreprise ou un consultant externe. Quand on fait appel à un consultant externe, donc un qualiticien, Rahou, parmi les missions au sein de l'entreprise, il va former l'ensemble des, disons, les pilotes les radicaux à les normes, à comment appliquer la conformité, comment être en conformité avec tout ce qui est normes de qualité. دونك باش نرجعوا هذوما الكل ساعات يلزمهم يتوفروا في لو بروفيل. قاعدين نلقاو سانسيرمون فما موجود. معناتها باش نقول اللي هو سان بروفيل، نو سي با ان بروفيل. اي سورتو كو توا فيقوا معناتها اللي لي زونتربريز سون دو بلوز اون بلوز سوسيوز دو لاميليوراسيون نتاع ليماج دو مارك نتاعهم، انهم يزيدوا في الروندمون في البرودكتيفيتي. Tout passe par un process de un système de gestion de la qualité.
Oui, معناها هو المسؤول على البرودوي، هو اللي يتعامل مع الفورنيسور، مي هو زاد اللي مسؤول، معناتها يقول لك عنده ان رول دو بيداغوغ مع الناس اللي يتعامل معاهم، معناتها في الانتربريز. اما سا سي ديليكا جوستومون، معناها تكون بيداغوغ معناتها لازم كيما قالت عندك ريلاسيونيل، ما يحسكش جاي من الفوق كي معناتها كيما كي البوليس، معناها باش تقول له امشي من هوني ما تدورش من غادي اعمل هكا، فهمتني؟
لا نوسيون دو ليدرشيب
اكزاكتومون، اي ماك فوك سو سوا زيد فلويد، خاطر فما ناس جديد عليهم اليوم في دي اندستري ولا حاجه، شكونوا هذا نتاع الكاليتي ولا نتاع الكيو اتش اس او، معناها دونك اي فو سافوار اوسي معناتها سو بوزيسيوني سانترودوير اوبري دو ليكيب.
فوالا هو ديجا لا كاليتي دونك ان جينيرال كيما هي كنت تحكي، دونك اليوم لي زونتربريز سون دو بلوس ان بلو كونسيونت دو لا ميز ان بلاس et de la nécessité de garantir la qualité et le service pour, afin de répondre donc aux besoins ou l'exigence de clients. Et du coup, donc, on est conscient de l'importance d'un responsable management qualité au sein de l'entreprise. Bah, les compétences techniques et non techniques, on peut l'acquérir via des formations qui m'inquiètent, qui donc formation professionnelle et formation continue, voilà, il est toujours dans l'amélioration continue. Ah, heureusement, Lyon m'a l'état affaibli, on a accès à ces formations-là, formation professionnelle, femme, moi je vous dis, tant, on va trop, et qui fait que je suis en retard, les formations et Zoom, donc on doit viser, si on parle du QHSE qui m'a raté, le responsable management qualité, ou le QHSE, on est concerné de la qualité. On est acteur dans l'entreprise de la qualité. Donc, je ne suis pas le responsable qualité, je suis la qualité. Mais je suis le chef d'orchestre. C'est le coordinateur qui va organiser et va coordonner entre les différents processus, les pilotes processus, et réaliser cette harmonie entre les processus sur l'entreprise, afin de réussir, bien sûr, son système de management de la qualité. Bah, le QHSE, ou le responsable QHSE, il va intervenir sur trois niveaux. Le QHSE, qualité, IGN, sécurité et environnement.
Oui.
Enfin, trois niveaux. Donc, qualité, il va assurer et garantir la qualité service et produit. Ça, le niveau numéro 1. Niveau C, qui est la sécurité, c'est garantir et protéger les salariés. Sécurité des salariés aussi, les entreprises sont de plus en plus conscientes de ce volet-là qui est très très important. Donc la sécurité, prévention contre les maladies professionnelles et tout. Ouais. Et le niveau numéro 3 pour le QHSE, c'est la protection de l'environnement.
Bien sûr.
Donc le responsable QHSE doit être conscient de l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'environnement. Et il va apporter bien sûr des solutions afin de protéger l'environnement contre ces impacts-là, soit vers la réduction de ces impacts ou même les éliminer si c'est possible. Ce sera le oui, ça sera parfait.
Ah, c'est un profil des plus polyvalents. Barkala معناها توا في لي زونتربريز، معناها اليوم برسك تو الموند بوليفالون، اما معناتها الكاليتيسيان من اكثر الناس اللي لازم يكونوا بوليفالون، خاطر اون بليس ينجم يبو ترافاي دون ان دومين كوم دون ان اوتر.
معناها هو وي الوغ هنا اون بارل دو بوليفالونس، هذيك سي لا كاباسيتي دادابتابيليتي سولون لو سيكتور اللي باش يخدم فيه، نجم يكون اندستري، نجم يكون سيرفيس. بيان سور كيما ينجم يكون ان ريسبونسابل كاليتي برودوي، دونك في الشين دو فابريكاسيون، باش تكون حتى لا فابريكاسيون دي برودوي اللي كونفورم اوز اكزيجونس دو كاليتي، كيما كيف اذا كانوا يفا ايتر ريسبونسابل على كاليتي دي بروسيسوس، دونك تو سكي لورغانيزاسيون. هنا اذا كان كو سوا في الميليو اندستريال ولا في السيرفيس ولا او نيفو بروسيسوس، يلزم يكون مطلع على لا تكنيسيتي ويكون بوليفالون. اذا كانوا في الاندستري باش يكون يفهم في البرودوي هذاك، باش ينجم il peut gérer le système اللي عنده système qualité pour qu'il puisse suivre, pour qu'il puisse éliminer tout ce qui est non conformité. Donc اذا كانوا في puisque احنا قلنا c'est un métier transverse، باش يخدم هو il va veiller à ce que le système EDECA soit mis en place et l'améliorer, l'optimisation des ressources et des moyens, etc. Donc, le qualiticien, il va travailler avec la direction ressources humaines, la direction production, la direction comptabilité, et la direction a un processus propre à elle. Au col processus, il est spécifique de les technicités relatives au métier EDECA. Donc, on n'exige pas que le qualiticien maîtrise le métier EDECA comment il va vérifier si le processus a été mis en place, quelles sont les actions correctives qui ont été réalisées ou l'aller, il peut gérer. Certes, je suis un col pilote de processus, je suis un peu plus loin, mais quand même, il y a une capacité, et la volonté d'apprendre. Il y a le rôle de l'amélioration continue, la formation continue. Il y a le premier à être intéressé, ou il doit être intéressé par l'amélioration continue. Il y a déjà la réglementation. Veille réglementaire, veille technologique. L'audit, le qualiticien, un intervenant, l'audit qui une audite qualité qui m'a la sécurité, qui m'a. Donc tout dépend du champ d'intervention. Les formations et les certifications, les qualiticiens, ils montent en compétences, les normes, ils peuvent être certifiés, toutes normes.
La volonté elle est très importante. Oui, mais le terrain, c'est absurde. Donc, à la base, donc, la master de recherche en physiologie cellulaire moléculaire des plantes. Ah. Je suis donc dans la recherche biologie, etc. Et puis, l'agroalimentaire est responsable RMQ pendant pas mal d'années. Hein. Ça va signer ou la semaine signe. En tant que responsable QHSE en l'agroalimentaire. Donc, pas forcément clitom, mais un certain niveau scientifique, etc. Avec la formation continue, et qui m'a dit, donc l'esprit d'avoir la volonté, qui t'a sur terrain, t'a l'usine, mais je m'en ai qu'une non-conformité fut produite, t'a fait la cause et les causes racines, tu as fait la mécanique. Tu fais mécanique, tu fais environnement, tu fais tout ça. Donc, tu as une capacité ou hâte de t'apprendre. Donc, il va falloir le terrain et la formation.
C'est un casse-tête, choya, quand même.
C'est passionnant. C'est passionnant et c'est valorisant. Le résultat de la khidmat le qualiticien au sein des entreprises, hatta le consultant externe, quand il intervient, on bat de la société, elle est le certif, ça aboutit, le projet aboutit, ou dire certif. C'est une fierté, le qualiticien. Certes, les directions, ça ne concerne pas que le qualiticien ou les directeurs de département, les là. N'est le col concerné, les femmes audibles, un processus, les procédures, le col homme actobine, le col homme documenté, là où n'est le col mettront la main à la pâte. Donc, mais dis-moi, il fait le couronnement de ces efforts-là, le qualiticien, il est sincèrement. C'est un métier noble, kiff. Ça permet les résultats. Quel certif, là, où les chefs d'entreprise, les pilotes de process, qui m'a dit que je suis en conformité, qui a dit que juste là, on tient des pistes de progrès, c'est comme d'amélioration, behin. Ou le qualiticien, c'est une reconnaissance, là, le chef
l'aboutissement des challenges, des défis, les petits succès. Il intervient dans sur tous les niveaux de l'entreprise. Qui m'a dit que tout le monde est dans l'entreprise. Je suis déjà chez Rikfi.
C'est passionnant. Parmi les skills, les skills de gestion de stress. Justement, qui m'a dit que vis-à-vis ou elle est dans les départements, je m'y tarde. La pression les départements. Il y a des petits problèmes, des obstacles partout. Donc, gestion de stress, savoir la qualité primordiale.
Il s'insère de sous pression. Donc, il y a le fur et à mesure les situations. Il y a déjà fait la formation, il y a déjà une formation qui m'a parlé de la technique. في الميتيه دو لونتربريز فورماسيون في الكاليتي في الهيجين في السيكوريتي في الانفيرونمون ويزم يكون بيان سور عنده دي كومبيتونس دي فورماسيون في الريزولوشن دو بروبليم خاطر هو اليوم يزمو انا نقول الريسبونسابل الكاليتي كي يهبط سور تيران معاه لا بواتا اوتي نتاعو اللي فيها لوتوي دو ريزولوشن دو بروبليم دو جيستيون ديكيب جيستيون دو ستريس خاطر الجيستيون راه ساعات عندك ديدلاين باش تخرج باش تمد فيها ان برودوي عندك اكسبور عندك objectif projet de certification peut-être donc il y a quoi le hack les compétences et donc ma yesser mohammed nous fait ma compétence aussi la communication hein. La communication est très importante donc
clairement
donc clairement, le management de la qualité la communication l'information le passage de l'information l'information documentée ou la communication au sein de l'équipe en elle-même il faut plus de nous comme coach formateur
تكون عنده يربح ثقة نتاع الناس اللي تخدم معاهم الكل
لازم يربح ثقة علاش على خاطر ديما هو معناتها حتى يقول الشائع اليوم في لي سوسيتي في لي زونتربريز كل اي مثلا جي ديريكتور ولا يقول لك انا ما فهمش في الكاليتي وين الكاليتيسيان نعيطوا للريسبونسابل كاليتي اجاره يلزم هو الى انسبير كونفيونس يلزم بالحق وقت اللي عبد يستروف دون ان ديفيكولتي ولا حاجه ما نجمش ولا حاجه كي اونتراف اليوم الكونتينيتي نتاع خدمته يلزم لو ريسبونسابل كاليتي المانجر يكون ينجم يعاونه ويكون مصدر ثقه معناتها يعرف اللي يبو فير ابيل ا لوي هكاك زيد الخدمه تمشي كو سون تي او كو سوا بور لا كاليتي خاطر راهو الخدمه نتاع تو سكي بيلوت دو بروسيسوس بعد الكل سي سنتراليزي او نيفو دو ريسبونسابل كاليتي
كل عنده اي فينالمون معناتها ليكسبيريونس هذه كلها الساكير سور تيران يعني من
oui.
من الاخر معناتها انت لي فورماسيون تاعك مثلا وين عملتهم مريم
والله بون عملت فما دي بوات معناتها بريفي عملت في لي سونتر تكنيك سونتر تكنيك داغرو اليمونتير في السيتات بور لانفيرونمون بارتو فرانشمون انا طول
تو ماي سي توجور لونتربريز هي اللي توجهك ولا انت تختار باش تعمل الفورماسيون
الزوس مي الاكثريه كانت انا ديما مني كان عندي حب اطلاع برشا على الميتيي دونك نحب نفهم في كل شيء دونك كيما قلنا لو غياب الكاليتي باش يلقى روحه كي نحكيو على اليوزين ولا الاندستري باش يلقى روحه يل توشا تو معناها كل شيء ينجم يمباكتي الكاليتي دو برودوي نتاعك كي نحكي على الامبلاج دونك باش تعمل بعض فورماسيون قول لنا حاجه امبلاج لازم نفهم الامبلاج هذاك منين جاني باش نفهم نحكي مع دونك نمشي نعمل فورماسيون في الامبلاج باش نفهم لي نو كونفورميتي لي جوني مال امبلاج اي با كو بيان سور في لي فولي كول في الانفيرونمون في دونك على قد ما تعمل دي فورماسيون على قد ما يعاونك والاحسن معناها كي تكون عندك شانس انك اللي تقرا في الفورماسيون تبقو سور تيران ça هذا اللي يزيد يحسن لي كومبيتونس نتاعك
هو جينيرالمون سامحني الخدمه لونتربريز او سان لاكيل تو ايفولو هي اللي الفا تو غيدي فير كيل فورماسيون شمتا انا كيف الانفيرونمون فيه هذوما لي زاكس ا بي سي باش نمشي فورسيمون باش نتفورما على ا بي سي مش انا نخدم مثلا في الفولي بي باش نمشي نتفورما على حاجه اخرى كي نا ريان ا فوا مي لاكتيفيتي اون ايل ميم te guide en que شنو مال لي سيرتيفيكاسيون شنو مال لي فورماسيون ونجمو راهو لي سوسيتي اليوم سون دو بلوس كيما نقولوا احنا سون بلوس سوسيوز بالكل وعرفوا اي سون كونسيون دو لامبورطونس دو رول دو ريسبونسابل دو لاكتور كاليتي اليوم راهو لي سوسيتي قاعدين في انفستيسمون كبير في لي فورماسيون دو لور كولابوراتور
اون كاليتي
اكزاكت
d'un responsable qualité صحيح هو c'est un investissement ou بعد فما un retour sur
d'investissement bien sûr avec clairement ديما نقولوا راهو معناتها si vous formez votre personnel ولا معناتها اي راهي كلها راهي فلوس باش تربحها l'entreprise rapidement dernière question خاطر فوتنا الوقت كي نقولوا اليوم digitalisation شو معناها
alors digitalisation de système de management de la qualité اليوم كيما كنا نحكيوا le responsable qualité هو بيدو il doit évoluer le système évolue اليوم في الكاليتي ما عادش نجمو نحكيو كي نخدمو معناتها دون مانيير archaïque entre guillemets paperasse et tout la digitalisation du système ça permet la centralisation de l'information gérer mieux notre système management de la qualité ça nous permet de passer à notre palier vers la performance اليوم le responsable qualité le مهم نتاعو يزمنا نزيد نفهموها le responsable qualité ماهوش un assistant يحط في les chiffres ou les nombres عنده d'autres pour passer à la créativité, à la performance, pour contribuer à la performance de l'entreprise, il y a un temps اكثر باش ينجم يخدم الحاجات هذه. دونك اون ابت نتعديو للديجيتاليزاسيون لي زوتي لي زوتي كيما دونك
اللي سهلوا عليك حياتك
فوالا لي لوجيسييل اونتر اوتر كيما كالي برو كي بيرميت دونك لا ديجيتاليزاسيون دو سيستيم كي بيرميت فوالا يسهلوا حياه لو ريسبونسابل كاليتي ولونتربريز الكل.
ميرسي بوكو مريم. ميرسي يسرى عليا باشا سليم بن عمر كانت معكم هجر بوجاعة في الميكرو. نتقابلوا نهار الخميس في كلوب دي عش. كلوب ميتيه.